C++-kurssi ekat demot vuonna 2021. Eli siinä meillä oli näitä tehtäviä. Ensin piti katsoa, mitä tämä esikääntäjä juttu tekee, ja senhän voi niin kuin tietysti katsoa suoraan tuolla, kun kääntää sen, että ne väliaikaistiedostot siihen näkyy. Mutta mennään mieluummin tätä sitten sillä tavalla, että katsotaan vähän, mitä tuosta olisi tapahtumassa. Ja mallivastauksen tapauksessa tällä kertaa on sillä tavalla, että käytetään tätä samaa demojen pääsivua kuin tuossa Ohjelmointi 2-kurssillakin. Ja tuo mallivastaus sitten vie tämän kurssin, hetkinen, tämän kurssin tuohon, no eikö mulla ollut sitä siinä, otetaanpa se siitä ihan aktiivisesti auki, eli vie tämän kurssin tuonne Answers-näkymään, missä näkee kaikkien kurssilaisten vastauksia, mutta anonyyminä, ja sitten mä käyn sille vielä tekemässä semmoisen tempu, että nytpäs mulla ei olekaan sitä ryhmää muistissa, että mikä tälle kurssille on ryhmänä. Laittakaa mulle sähköposti, että mä muistan korjata sen, niin mä laitan sen, että ne, jotka on tälle kurssille ilmoittautuneita, ne näkee sitten siellä ne vastaukset. Tällä hetkellä se ei taida näkyä. Mä saatan unohtaa sen. Mutta lähdetään kattoon tätä, että mitä tuolla esikääntäjälle tuossa tapahtuu. Eli meillä oli tuommoinen hirveä mömmö tuossa, ja sitten se esikääntäjähän toimii sillä tavalla, että aina kun se näkee täällä jonkun risuaita define, niin se merkkaa, että tästä lähtien, jos nähdään sana pois, niin se korvataan välilyöntiretuun 0,5 piste. Ja jos nähdään sanaa risuaita include jotakin, niin tähän kohtaan sijoitetaan sitten tuon tiedoston sisältö. Eli nyt kun tämä käydään läpi, niin siinä kerätään vaan sinne sisäisesti sille esikääntäjälle sinne muunnostaulukko. Ja nyt sitten kun tulee semmoisia rivejä, mitkä ei ole niitä risuaita define-rivejä, eli ensimmäinen, joka meille tulee, niin on tämä tästä, niin silloin merkataan se muutostaulukko sillä tavalla, että se on kokonaan käyttämättä. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään niitä muutoksia. Eli kun tämä tästä sana, vaikka se olisi varattukin sana, niin ei se haittaa. Kun se löytyy sieltä muunnostaulukosta, niin silloin se tästä sanaa korvataan sillä vastaavalla muunnostaulukosta löytyvällä. Sitten sen jälkeen se muunnos tuottaa meille uutta sisältöä. Ja nyt se uusi sisältö lähdetään menemään samalla logiikalla läpi. Eli katsotaan, että löytyykö meillä int täältä. Jos ei löydy inttiä, niin se pistetään raakana sinne pihalle. Löytyykö meille main täältä? Ei löydy. Löytyykö void täältä? Ei löydy. Niin tämän kanssa ei sitten jää enempää tehtävää. No niin, sitten se on valmis. Sitten mennään seuraavaan, oikeastaan sitä mennään tokeni kerralla, eli tämä int on nyt se esikääntäjän kannalta token, sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin C-kielen kanssa, se on vaan tämmöinen makrokieli siinä edellä. Eli nyt etsitään, että löytyykö int täältä, jos ei löydy, niin okei, mennään eteenpäin. Ja nyt kun aloitetaan uusi token, niin sitten nollataan taas tämä, että ollaanko me käytetty noita sanoja jo. Ja se nollaus tehdään siihen sen takia, että jos se sama sana tulisi sieltä uudestaan, niin meillä olisi sitten sellainen rekursiivinen korvaus siinä tulossa, ja sen kanssa menisi huonosti. No niin, maksu. Eli löytyykö tältä maksu mistään? Ei näytä löytyvän. Eli se jää siihen pihalle semmoisena. Sitten seuraava toukko niin on sana. Löytyykö se täältä jostakin? Tuolta löytyy, että sen tilalle tulee. Minun mielestä siihen tulee välilyönti ja on-merkki, eli siitä pitäisi tulla niin kuin noin. Ja jos se tuottaisi uusia tokeneita, jotka löytyy täältä, niin ne käytäisi uudestaan läpi. No sitten seuraava tokeni, mikä löytyy, niin halpa. Ja halpa korvataan tuolla on hinta 0,5 piste. Eli halvan tilalle tulee tuo. Se tuotti meille ison kasan tokeneita. Mutta nyt ei nollata sitä laskuria, että ollaanko me jotakin sanaa jo käytetty. Eli jos meille tulisi uudestaan halpa tänne, niin sitä halpaa ei enää lähettäisi korvaamaan tässä tokenissa, mistä me aloitettiin. No niin, sitten hinta. No hintahan täältä löytyy. Tuosta kohti on 7,5 piste, eli sitten tuo hinta korvataan tuolla on 7,5 piste. Ja sitten se ei tuottanut enää uusia tokeneita, mitä tuolla on, niin se on nyt valmis. Mennään tämän plussan kimppuun. Nollataan taas ne laskurit, että mitä niistä ollaan käytetty jo. Eli plus löytyy tuosta, eli se korvaantuu sitten nähtävästi välilyöntikertomerkillä. Ja sitten vähän korvaantuu sillä, mikä on tuon vähän jälkeen, eli ei yhtään millään. Sitten veroja korvaantuu tuolla mömmöllä. Ja nyt tämä mömmö tuotti sinne uusia toukkaneita. Eli sitten me lähdetään meneen prosenttia kanssa. Prosenttia löytyy tuosta, että se korvaantuu tuolla välilyöntijako 100. Ja sitten on vielä PP, ja PP korvautuu nähtävästi nyt sitten välilyönti puolipisteellä. Mä en ole ihan varma tuosta välilyönnistä, että tuleeko se siihen vai ei, mutta sillä ei pitäisi olla syntaktisesti mitään väliä, kun se niissä käyttöyhteyksissä, missä on, niin se on white space, mikä lähtee sitä pois. Eli se tuli sitten se rivi siinä minun mielestä tehtyä. Sanokaa se, jos se kohti teidän mielestä menee eri tavalla. No sitten lähdetään seuraavaan, printf, ei löydy tuolta meidän listasta. Sitten lainausmerkkien sisällä oleva asia on pyhää, eli tuonne asti ei tehdä minkäännäköistä muutosta. Seuraava, mikä löytyy, niin on maksu, ei löydy tuolta listasta, niin menee pihalle semmoisenaan. Seuraava on pp, eli se olisi puoli piste. Sitten mennään seuraavalle riville, tulkaa. Se löytyy, eipä löydykään, sieltä löytyy tul ja kaa erikseen, mutta sen pitää olla kokonainen token, eli tuo ei muutu miksikään. Sitten LF, niin se korvaantuu sitten tuolla jutulla ja PP korvaantuu sitten sillä välilyöntipuolipisteellä ja sitten tähän korvaantuu sitten pois ja sulku ja pois korvaantuu sitten retun 0,5 piste. Eli tuommoinen olisi sitten, kun se esikääntäjä olisi mennyt läpi. Ja tuohan nyt tuottu tähän aika paljon syntaksivirheitä. Eli näitä on-merkkejä tuli ihan hillitön määrä. Tänne tuli puoli pisteitä joka paikkaan väliin. Ja sitten tuo tulkaa ei tuossa korvaantunutkaan, niin se, että jos tähän haluttaisiin nyt, että tässä tuli syntaktisesti oikeanlainen, niin varmaan noita puolipisteet olisi pitänyt välttää tuolla, missä oli se 7. Eli sieltä pitäisi oikeastaan ottaa se puolipiste pois. Sitten oli tuolla halpa on hinta. Tuolta kai puolipiste pois, niin silloin meillä ei olisi tullut näitä kahta tähän. Ja sitten mitä sillä alkuperäisessä oli. On-merkistä tuli on-merkki ja sitten meillä oli täällä tuo tuotti sinne ylimääräisen on-merkin, se kannattaisi ottaa pois sitä alkuperäisestä ja tuo hinta on 7, niin siinäkin oli tuo on-merkki turhaa, niin silloin meiltä lähtisi nämä kaksi ylimääräistä on-merkkiä tuosta pois ja sitten siinä olisi niin kuin jotain puolittain järkevääkin. Noin. No sitten, jos tämä auto olisi haluttu korvaantua mossella, niin sehän pitäisi tuoda pois tuolta suojauksesta, eli se olisi pitänyt alun perin jättää tuonne lainausmerkkien ulkopuolelle, niin silloin se olisi se esikääntäjä päässyt siihen käsiksi, ja silloin se olisi tuohon päässyt laittamaan se mosse. Ja nyt jos C:ssä kirjoitetaan tällä tavalla, että meillä on niin kuin merkkijono vakio, muistakaa, että C:ssä ei ole merkkijono, mutta leikisti merkkijono vakio, niin jos niitä on peräkkäin, niin niiden välistä syödään sitten se ylimääräinen pois ja sitten se niin kuin, tämä on sitten C-kieltä jo. Eli se C-kääntäjä sitten tekee tästä sitten siinä vaiheessa sitten merkkijonon, mikä menee tuolla tavalla. Eli sen korvauksen jäljiltä se olisi jäänyt tämmöiseksi. Ja sitten meillä oli se tulkaa siellä, eli jos me olisi se kirjoitettu alun perin kahteen pätkään, niin silloinhan se tulo olisi päässyt korvautumaan siellä tuolla tervejonolla. Ja sitten kaa olisi korvaantunut tuolla tuloa jonolla. Ja nyt sitten kun se kääntäjä pääsee tähän aikanaan käsiksi, niin mä ihmettelen, että eikö tässä ole yhtään välilyöntiä missään. Ei. Eli sitten kun se kääntäjä pääsee tähän käsiksi, niin se olisi niin kuin yhdistänyt nämä merkkijonopätkät, mitkä tässä on, ja silloin siitä olisi tullut tuon näköinen. Onko tässä mitään järkeä, niin se on toinen juttu, mutta te voitte näillä makroilla kirjoittaa niin kuin periaatteessa ihan ikioman kielen. Ja alkuperäinen C++ oli kai aika pitkälle semmoinen, että se oli tehty niin kuin makrokielenä siihen C:n päälle, että se tuotti sitten kuitenkin sitä niin kuin C:tä, mutta enempi tai vähempi makroilla. En tiedä, oliko siinä niin kuin eri makrokieli kuin tämä, mikä tuo C:n perusmakrokieli on. Mutta joo, tästä kysyttävää. Aliohmien parametrin välitys. Ei ole ilmaantunut ketään vapaaehtoista. Eli me haluttiin tehdä tässä nytten C-ohjelma, joka kysyy huoneesta tietoja. Eli pääohjelma sitten näyttäisi tältä, että meillä olisi täällä yksi funktio kysy huoneen tiedot, ja sinne vietäisiin näiden muuttujien osoitteet, eli tuolla et-merkillähän me otettiin se muuttuja-osoite. Se vietäisiin parametrina tuolle kysyhuone, ja sitten se kysyhuone nyt sitten tekee jotakin ja muuttelee noita lukuja tuossa, ja sitten tehdään funktio laske pinta-ala, mille viedään pinta-alan laskuun tarvittavat asiat, ja laske tilavuus, millä viedään tilavuuden laskemisen tarvittavat asiat, ja sitten vielä tulosta ala. Ja näissähän me ei mitään erikoismerkkiä nyt tarvita, koska eihän tuolla laske pinta-alassa haluta mitään muuttaa, eikä tilavuudessa, eikä tulostamissakaan haluta mitään muuttaa. Eli sen takia nuo on niin kuin melkein niin kuin javalla tehtyjä funktioita. Eli tämä kysyhuonehan tässä nyt jää sitten erilaisimmaksi. Eli nyt sen kysyhuoneeseen pitäisi saada sillä tavalla, että koska tältä alhaalta tulee parametrina osoite, niin se vastaanottavan muuttujan tyyppi pitää olla silloin osoitin. Eli silloin tänne pitää laittaa se tähti. Ja samaa noiden kaikkien kolmeen kanssa, koska ne kaikki oli osoittimia. No niin, sitten viskataan käyttäjälle näköisään siihen kuin teksti. Hyvin yleensähän siihen tekstin perään laitetaan vielä joku väkäinen merkis käyttäjälle, että se älyää, että nyt on minun vuoro syöttää. Ja ei rivinvaihtoa, eli silloin se käyttäjällä jää niin kuin se vuoro, että se käyttäjälle tulostuu tämä näyttö ja tuo väkäinen, ja sitten se käyttäjä sitten sen perään kirjoittaa ne omat asiat ja painaa enter. Ja tämä printfihä ei ole missään tekemisessä sen syötön kanssa, mutta tämä scanfhän tekee sen, eli tämä scanf tekee sen, että se pysähtyy, odottaa niin kauan, että käyttäjä painaa siellä enteri, ja sen jälkeen se sitten, tässä on muuten vähän hassusti tämä, eli tuossa ehkä ei kannata niitä pistää eri merkkijonoa, vaan tekee sitä ihan rehellisesti yhden merkkijono. Eli sanotaan, että nyt sieltä käyttäjän syötteestä, minkä se siihen syötti siihen päätteelle, niin siitä käydään scanf, skannataan formatoidusti yksi kokonaisluku, sitten halutaan löytää välilyönti, yksi kokonaisluku, ja välilyöntiä yksi kokonaisluku. Ja siihen välilyöntiä saa tässä tapauksessa laittaa useampiakin, muistaakseni, väliin. Jos me haluttaisiin, että siihen käyttäjän pitää syöttää pilkku niiden väliin, niin sitten tuossa voitaisiin laittaa tähän formaattiin pilkku, niin nyt käyttäjän pitäisi se mitta syöttää sillä tavalla vaikka 10,15 pilkku jotakin. Eli siinä, mitä tuossa välissä pidetään, niin sillä saadaan määrättyä, että mitä se käyttäjän pitää syöttää. Mutta nyt jos me halutaan tuommoinen kuution muotoinen jättiläishalli aikaiseksi, niin aika korkea halli on 20 metriä. Mutta jos me semmoinen haluttaisiin aikaiseksi, niin nyt se käyttäjä sitten syöttää sinne tuon yhden luvun välilyönti, toisen luvun välilyönti ja niin edespäin. No sitten, koska se ScanF pitää muuttaa asioita, niin tämän ScanF:n takia tähän perään pitää kirjoittaa nyt kolme, tässä tapauksessa kokonaislukutyyppistä osoitinta. Ja mistä me saadaan nyt kokonaislukutyyppinen osoitin, niin jos mä tähtään sitä mittamuuttujaa, mikä tuotiin mulle parametrina, tähtään sitä pitki, niin mä oon saapunut sinne mittamuuttujan luokse. Ja kun mä kysyn siltä, että missä sä asut, niin nyt mulla on osoite siihen mittamuuttujaan. No sitten kun toinen muuttuja niin kun menee sinne ja toinen katsoo se osoitteen, niin ne on vähän niin kuin toisissa kumoavia operaattoreita. Eli jos meille tulee näitä et- ja tähtiä peräkkäin, niin ne voidaan sieltä myös syödä poiskin. Eli nyt tämä on ihan kuinka tätä haluaa ajatella, että yksi kohtuullisen helppo tapa ajatella tätä aina on, että tämän muuttujan nimi on tähtimitta K. Niin silloin voi käyttää semmoista sääntöä, että ScanF:lle pitää viedä aina et ja muuttujan nimi. Toinen tapa ajatella tätä on sillä tavalla, että ScanF:lle pitää viedä parametrina muuttujien osoitteita. Ja koska tämä mitta K on semmoisenaan muuttujan osoite, niin se voi kirjoittaa noin. Eli sieltä voi valkata sen ajattelutavan, kumpi itselle sattuu tuntumaan sujuvammalta tässä yhteydessä. Eli saa kirjoittaa nuo molemmat siihen tai saa olla kirjoittamatta. Joo, ja se hoitelee sitten sen siitä. No sitten laske pinta-ala on ihan identtinen. C:n kanssa voidaan kirjoittaa funktiolle testejäkin. Testejäkin tällekin voisi kirjoittaa testi, mutta se on paljon työlämpi, koska meidän pitäisi kaapata sekä se tulostus että sitten se inputtipuoli sieltä ja saadaan niihin syötettyä jotakin. Ja verrattua niitä, että ehkä se nyt ei ole tällä kertaa se pääasia. Mutta funktiot on helppoja testata, että noiden tilavuus pitäisi olla 27 melkein, koska reaaliluvuista puhutaan. Ja sitten, jos nämä olisivat sattuneet olemaan dopleja nämä, mitä me kysytään, niin silloin tänne olisi pitänyt pistää prosentti LF:iä, long float. Eli float on 32-bittinen luku semmoisessa ainakin vanhemmassa koneessa. Mä en ole selvittänyt, onko nämä nykyisin nämä floatitkin 64-bittisiä. Javassahan se on vakioitu, että riippumatta prosessoriarkkitehtuurista, niin float on aina 32-bittinen ja double on aina 64-bittinen, mutta C:ssä se voi muuttua se tilanne, eli siitä ei koskaan takeita, että jos meillä on int, niin kuinka monipittinen se on. Että joskus, kun mä aloittelin, niin mikrotietokoneessa se oli 16-bittinen tuo int, ja sitten se oli vuosia 32-bittinen, ja nyt se saattaa olla 64-bittinen näissä 64-bittisissä prosessoreissa. Eli silloin C:ssä ei mitään saa perustaa siihen luuloon, että jonkun muuttujan tyyppi olisi jonkun kokoinen. Jos se haluaa tietää, niin size of. Size of, nyt en muista, onko se funktio edes, kun sitä osaa tehdä käännösaikana, niin sillä voidaan kysyä se, että minkä kokoinen se muuttujatyyppi nyt oikeasti on. Mutta joo, jos on haluaa dopleja, niin sitten täällä olisi se prosentti LF, long float. Ja nyt jos me halutaan muotoilusti tulostaa näitä, vaikka tulosta alaa, jolle tulee nuo kaksi parametrina, niin sitten jos me sanotaan, että tulosta pinta-ala ja long floatina, kun se on double, ja sillä tavalla, että sinne tulee yksi desimaali. Ja tuo yksi tarkoittaa, että se on vähintään yhden levyisen tilaa vie. Ja nyt se on ihan sama, vaikka mä laittaisin tuon kolmekin, koska pienin mahdollinen yhden desimaalin tulostus nyt joka tapauksessa on vaikka 0,4, niin minimissään se vie nyt joka tapauksessa kolme, niin tuo voisi ihan hyvin olla kolmonenkin tuossa. Jos se haluttaisiin tulostaa sillä tavalla, että se on aina niin kuin neljän mittainen yhteensä tuo juttu, niin silloin jos mä laitan tässä siihen prosentti 4.1, niin silloin se tulostus tämän näköisenä, eli silloin se tulisi välilyöntejä eteen. Joo, ja sama tilavuuden tulostamiseen. Siitä kysyttävää. Ja tämä on nyt puhas C-ohjelma. Mutta koska se on puhas C-ohjelma, niin koska se C oli C++ osajoukko, niin tämä on samalla myös C++-ohjelma. Sisennysjuttuina mieluusti sillä tavalla, että nämäkin sitten sisennetään samalla tavalla kuin nuo muut. Joo, mutta siitä kysyttävä. Sitten parametrin välityksestä tuo C++-versio, niin tuo äskenhän oli C++-versio, mutta jos tehdään koko ohjelmasta semmoinen, että se käyttää niitä C++-ominaisuuksia, niin silloin se olisi sillä tavalla, että hetkinen, aseta mitat. Tuo ei ole ihan tarpeeksi noita, siitä on tilavuudet laskematta, niin arvotaanpa siihen semmoinen, joka laskisi tilavuudetkin. Eli meillä on muuttujia, niin kuin äsken tällä tekijällä, ne on näköjään kaikki ollut inttejä. Ja mistähän tämä syvyys ja leveys on nyt tempoiltu? No ei tuokaan nyt oikein, koska niitä tietoja ei ole koskaan hommattu mistään. Ei ole mistään hommattu niitä tietoja, niin ei ole ihan reilu. Kysy mitat. Muuttujan nimet nyt on vähän ehkä. Voi vitsi näitä muuten nyt, kun jos pyydetään, että laske pinta-alaa ja muuta, niin sitten siellä välillä lasketaan pinta-alaa ja ei lasketa tilavuutta ja välillä ei lasketa pinta-alaa ja lasketaan tilavuus. Että nyt on kyllä vähän huolimatonta touhua ollut tuossa. Jos se olisi ohmointi yksi kurssi, niin silloin mä sen sietäisin, mutta nyt ollaan kuitenkin niin kuin jo ohmointi kakkosen jälkeisen jatko-osassa, niin nyt pitäisi tehtävän määrityksiä aika tarkkaan lukea. Kysy mitat. Tämä nyt on C-ratkaisu, koska me viedään osoittimia sinne. C-ssä meidän ei tarvitse viedä osoittimia sinne. C++ ei tarvitse viedä osoittimia, kun me voidaan käyttää niitä referenssejä. Eli kysy mitat, semmoinen, että sinne menee parametrina näiden muuttujien viitteet. Ja nyt tässä C++ssahan on nyt se murhe, että nyt me ei nähdä niin kuin päälle päin sitä, että aikooko tuo aliohjelma muuttaa näitä muuttujia vai ei. Eli siinä C-versiossa, kun vietiin nimenomaan osoite, niin mä oikein itse vapaaehtoisesti niin kuin kerjäsin verta nenästäni ja sanoin kaverille, että tuossa on mun muuttuja, saat muuttaa sitä. Niin, mutta silloin mä näen sen kutsun puolestakin jo sen, että tuota ollaan muuttamassa. Mutta nyt tässä mä en näe tätä kutsua kattoissa, että meinaako se muuttua vai ei. Eli nyt on pakko mennä katsomaan sitä kysy mitat. Ja siellä huomataan, että siellä on parametrina viite referenssi int muuttujaan. Ja sen tekninen toteutus on täsmälleen sama kuin se osoittimen tekninen toteutus. Sillä on vaan eri syntaksi näyttää, millä se kirjoitetaan tuossa kielessä. Jonkun mielestä helpompi, kun tulee vähempi merkkejä, mutta kuten sanoin, niin siinä on sitten se haittapuoli, että ei näe, että se muuttuu siellä. Ja nyt me on annettu kaverille valtuus muuttaa tuota. Sitten ollaan C-outtiin tökätty teksti, että anna pituus ja väkäne. Ja sitten C-innillä me saadaan tempastua sieltä syötteestä arvo, joka työnnetään sitten tuohon muuttujaan, ja nyt kun se on referenssimuuttuja, niin se ei mene tähän aliohjelman pituusmuuttujaan, vaan se menee sinne muuttujaan, mihin tämä aliohjelman pituus referoi, eli sinne pääohjelman muuttujaan. Ja nyt se pääohjelman muuttuja on muuttunut jo tämän rivin 15 jälkeen. Ja sitten samaan noille muille tiedoille. Näin muutu millään tavalla nämä perusfunktiot tässä. Tietojen tulostaminen, jos me halutaan tulostaa tiedot, niin tässä ei otettu mitään kantaa siihen, että monellako desimaalilla se tulostuu. Se tulostuu nyt jollakin desimaalimäärällä. Nähtävästi minimaalisella määrällä, mikä siihen riittää. Eli jos mä laittaisin vaikka, että tuo huone on 2,1 kooltansa, niin 2,1 kooltansa, niin mikäs nyt mättää? Ai niin, kun ne oli kokonaislukuja ne luvut siinä, niin tämä meni ihan rikki, kun mä syötin sinne reaalilukuja. Joo. Joo, sen takia se tuli nolla. Jos sen syötö haluaisi semmoisen, että ne kaikki tiedot luetaan yhdeltä riviltä, niin silloin tämän voisi tämän kysy tiedot sitten tehdä sillä tavalla, että nuo pituus, leveys, pituus, leveys, korkeus tivataan tuo niin kuin yhdellä rivillä tuossa ja sitten sitten otetaan nämä yhdellä tempasulla kaikki sieltä tosi ei sillä ole kai väliä, onko ne eri riveillä vai ei. Mutta nyt tämä toimii sitten tuolla tavalla, että ne syötetään tuohon yhdelle riville nämä tiedot. Että se nyt on makuasia, kuin se haluaa tehdä. Ja oikealta koneelta ajettuna tietysti se olisi pysähtynyt tähän väkäsen jälkeen ja myös siihen kirjoitettu sitten ne syötöt, mutta Timissä tämä on huijattu sillä tavalla, että työnnetään sinne syöttötietovirtaan etukäteen nuo syötteet valmiiksi. Ja sitten kun se on pysähtyvinä siihen kohti, niin sillä tietovirassa onkin jo tavaraa valmiina. Joo, mutta tässä näiden kahden ero, että C++, jos me halutaan muuttaa parametria, niin tämä on niinku yksi tapa muuttaa. Toki C++kin on se osoitin syntaksin käyttö käytettävissä. Siitä kysyttävä. No sitten oli osoitin tehtävä esimerkki, josta, miten mä nyt saisin tämän tähän ruutuun mahtumaan kerralla. No, jos mä piirtelen tähän kuvaan näitä huonosti, miten ne tulee, eli ykkösrivillä ollaan sanottu A19, ja tässä leikissä nyt on sillä tavalla, että kun nämä esitellään nämä muuttujat, niin kääntäjän tehtävä on etsiä sieltä niille sopivat paikat, ja tämä nyt on ollut semmoinen vanha-aikainen 16-bittinen prosessori, eli yksi intti on ollut kaksi tavua, eli 16 bittiä, eli nyt jos A on tullut paikkaan 100, ja oikeastihan nämä voi olla mitä tahansa muuta, mutta samalla ne enempi tai vähempi menee sinne joko nousevaan järjestykseen peräkkäin tai laskevaan järjestykseen peräkkäin. Sitä nyt ei voi koskaan etukäteen tietää eikä siihen voi luottaa. Nyt eka rivillä me sanotaan A19, niin sehän tarkoittaa sitten sen ohmakoodin puolesta, että selvitetään mikä on A-muistipaikka, ai se on 100, ja sitten mennään laittamaan ne 100 muistipaikkaan tuo 19. Eli tämähän on nyt sitten se ensimmäisen askeleen jälkeen tilanne. Sitten sanotaan, että P on B:n osoite. Ja nyt mennään katsomaan, että mikä on B:n osoite. Eli B asustaa muistipaikassa 102. Eli silloin 102 sijoitetaan tuonne Pekka-nimiseen muuttujaan. Eli taas sama juttu, että kääntäjä on antanut tuolle Pekka-nimiselle muuttujaan jonkun paikan, missä se asustaa tässä tapauksessa 106. Eli sinne sijoitetaan sitten se, mikä sinne piti sijoittaa, eli se 102. Noinnikkäästi. Ja tämähän nyt tarkoittaa loogisesti sitä, että koska tämä P on nytten int tähti P, eli se osoittaa kokonaislukua, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että nyt se osoittaa tuota muistipaikkaa. No sitten meillä lukee, että tähätään P A plus 2. Eli ainahan nämä lauseet tarkoittaa sitä, että lasketaan tuo oikean puolen arvo, eli A19 2 lisää on 21, ja tähätään tätä P:tä pitkin, ai tuonne, ja sijoitetaan sinne se 21. No sitten meillä lukee P on P plus 1 ja nyt P on 102, niin nyt tulee se osoitinaritmetiikka käyttöön. Eli osoitinaritmetiikka tarkoittaa sitä, että riippuen siitä, minkä tyyppiseen möhkäleeseen tämä osoittaa, niin sen möhkäleen koon verran me siirretään tätä osoitinta eteenpäin. Eli sitä ei tule nyt 103, vaan tässä tapauksessa, koska nämä möhkäleet on nyt kaksi tavua kokoisia, niin silloin tämä siirtyy yhden pykälän eteenpäin tämä osoitin, eli tähän tulee 104. Kysykää heti, jos tulee se kohti joku epäilyksen paikka tai mulle virhe. No sitten nelo, oho, se meni väärään paikkaan, sen piti tulla tänne. Sen piti tulla tänne neloskohtaan. Eli tässä se siirtyy pykälä eteenpäin. Eli se on nyt 104, minne se osoittaa. No niin, sitten vitosrivillä mä lukee, että tähätään P 7. Eli tähätään sitä P:tä pitkin, minne se nyt osoittaakaan, tuonne, ja sinne laitetaan se 7. Sitten meillä lukee, että P on P plus 2, eli jos se äsken oli tähän, niin plus 1 plus 2, eli nyt se P rupeaa osoittamaan tuonne. Eli nyt se on 108, on sen P:n arvo. 108. Ja sitten me tähätään sinne P miinus 3. No nyt P miinus 3, niin P on 108, eli tuo miinus 1, miinus 2, miinus 3, eli ymmärtääkseni sinne tulee 102 nyt tuonne tästä oikeasta puolesta. Ja siksi me sijoitetaan tänne sitten se, mihin se P nyt osoittaa, niin sijoitetaan se, mitä me laskettiin, se 102, eli tuo. Tuonne sijoitettiin se 102. Ja sitten meillä lukee, että tähätään P:tä pitkin 199. Eli 199 nyt sijoitetaan jonnekin, siitä ei ole epäilystä. Mutta mihin se joutuu, niin nythän tämä sitten loogisesti on osoite tuonne. Eli nyt kun me lähdetään sitä P:tä pitkin tähtäämään, eli lähdetään tästä P:stä, me saavutaan tänne, mutta sitten siinä lukee vielä yksi tähti, eli tähätään vielä uudestaan ja sijoitetaan tuonne 199. Noin. Siitä kysyttävää. Ja tässä on kaksi kohtaa, mitä ette voi C-käänteellä kääntää, nimittäin tämä tähti P, niin se on, eli sen päässä pitäisi olla int-tyyppinen muuttuja, ja nyt P miinus 3 on osoite. Eli inttiä ei voi sijoittaa osoitetta, jos ei tee pakotettuja tyypinmuunnoksia. Eli 7 ja 8 riviä se ei niin kuin oletuksena suostu kiltisti kääntämään. Mutta ne saa kyllä toimimaan, kun valehtelee noita tyyppejä tuossa. Eli valehtelee intiksi tämän P miinus 3, niin sen saa tuonne sijoitettua. Ja sitten valehtelee tämän 199, niin ei kun tuo P pitää tuossa valehella ensiksi osoittimeksi, että se voidaan saada menemään läpi. Mut tuosta kysyttävää. Joo, just noin sen pitää sanoa sen kääntäjä, ettei tulisi niin pahasti niitä tyyppivirheitä, mutta jos rustaatte kaikki mahdolliset virheilmoitukset pois siitä tai käytätte tarpeeksi vanhaa kääntäjää, missä ei ole minkäännäköistä tyyppitarkistusta, niin oikein vanhassa kääntäjässä tuo meni ihan heittämällä läpi. Mutta nykyiset kääntäjät yrittää pikkasen tyyppitarkastusta ja varoittelee niistä. No sitten meidän pitäisi tehdä tämä koodin pätkä tästä, ja miten tämä olisi nyt helpoin tehdä. Tämä voisi olla silleen, että jos mä irrotan tämän tästä ja raahustan tuonne. Raahustan tämän tuonne puoleen ruutuun. ehkä siitä muuten meni ne käyttöön, että mulla on itsellä tulla oma. Omaa, niin mä voisin mennä tuosta. Ja sitten otetaan se koodi, mikä meillä siinä piti depukata, niin otetaan se tuohon toiseen puoleen ruutua. Vitsi, mikä pupujus sitä on hyppimään. No. Tuo saatas tuossa näkyviin. Minnekäs mulla nyt katoa se toinen hieno ruutu sieltä tuossa. No niin. Nyt jos tätä koodia katsotaan, niin tästä löytyy ensiksi maailman tyhmin teko, eli kolme kappaletta globaaleja muuttujia, josta D on vielä tuommoinen inhottava muuttuja, eli se on osoitin muuttuja, eli sen kanssa pitää olla sikatarkkana, ja sitten on pari ihan tavallista inttiä siinä, jotka on jo syntytilanteessa alustettu C on alustettu neloseksi ja U on alustettu yhdeksäiseksi. Oho, mulla on tuossa kirjoitusvirhe tuolla värien kohdalla. Ja sitten globaaleista muuttujista luvataan C-kielessä, että jos niitä ei ole alustettu, niin ne on nolla-arvoisia. Ja kun tämä sattuu olemaan, jos muuten otan tuohon ihan varulta tuon yhden oman mallivastauksen, niin mallivastauksen tuohon toiseen ruutuun näköiselle, niin mä en niin paljon möhli. Eli luvataan, että se alustuu nolla-arvoiseksi. Eli tuo D, kun on osoitemuuttuja, niin se nolla-arvoisuus tarkoittaa sitä, että se on null-osoite. Null viite. No sitten näitä K1 ja K2 ja muutahan ei ole olemassa silloin, kun me ollaan täällä niin kuin kaikkien aliohmien ulkopuolella, se syntyy ne globaalit muuttujat siinä. No sitten meillä on sanottu täällä pääohmassa, että tänne tulee kaksi kappaletta inttejä, ja sitten huomatkaa tarkkana nyt, että tässä on puolipiste, eli tämä int-esittely loppuu tuohon, eli tuo viimeinen sijoitus sitten menee. Viimeinen sijoitus menee tuonne D-hen, eli 23 rivillä sitten K1 tulee 31 ja K2 tulee 45. Ja sitten D-hen sijoitetaan erikseen tuo etc-1. Ja paljonko se etc-1 on, niin voisinhan mä tuonne keksiä ajanvietteeksi, että mikä on sen C:n osoite. Että voisin mä keksiä sinne, että se C:n osoite olisi vaikkapa 104, jolloin sitten C-1 olisi, jos intit olisi kaksitavuisia, niin se olisi 102. Mutta toisaalta mua ei tarvitse tietää sitä. Eli tietenkään se muuttujan arvo ei ole etc-1, vaan se on sitä kääntämisen tuloksena syntynyt tieto siitä, että mikä on se C:n osoite ja siitä yksi pykälä taaksepäin. Mutta mä nyt merkkaan sitä arvoa tuolla, niin me päästään tässä eteenpäin. No sitten me sanotaan, että K1 tulee, kun mennään huijausaliohmaan. Ja viidään sinne parametrina tuommoiset kauheat laskut. Eli K2 on 45. Eli tuonne tulisi nyt tässä ensimmäiseksi parametriksi meni sinne 45. Ja sitten toiseksi parametriksi menisi nyt tuo ihmeellinen tähätään D+1 pitki. No, mitä siitä saadaan? Niin sehän on 45 ja kirjoitetaan tuon d paikalle paljonko meillä d on. Eli silloinhan sinne tulisi, että plussataan, kun tähätään d on nyt meillä et c miinus 1. Ja sitten, eli tuon se d arvo ja siihen yksi lisää. Ja nyt me ollaan tuossa. Ja nyt kun lasketaan tuo lasku tuosta, niin siitähän tulee sitten, että on 45 plus tähätään, ja voin poistaa nuo sulutkin siitä, kun mä teen miinus ykkösen, sitä vähennän, että c, ja nythän se tarkoittaa sitten sitä, että ensiksi mä tähtään mennä sinne c-luokse ja katson sen osoitteen, eli siitä tulee niin kuin operaatio, mikä menee ja tulee, eli silloinhan siihen tulee toi sen arvo semmoisena, eli sinne tulee sitten 45 plus 4, ja sehän minäkin osaan jo laskea, se on 49. Eli se on ensimmäinen parametri sille huijausalijohmalle, kun me sinne mennään. Eli nyt huijausalijohman ensimmäiseksi parametriksi viiään tuo 49, sitten huijausparametrin toiseksi arvoksi viedään tuo C:n osoite. Jos mä olisin leikisti niille laskenut jotkut osoitteet, niin mä voisin siihen kirjoittaa se osoitteen numeron niin kuin tuossa äskeisessä leikkitehtävässä, mutta tehdään sama kuin äsken, että oli se mikä tahansa, niin tuo kun vastaa sitä numeroarvoa, mikä se sinne sattuisi menemään. Ja nythän me ei missään tapauksessa olla missään puijausalijohmassa. Ei varmasti olla puijausalijohmassa tänne asti. Ja nyt kun mulla on nuo värit, niin mä joudun tänne taikomaan jostakin jonkun, enkä tiedä minkä värinen se olisi, niin pistetään sinne vaikka F0. Eikö aina kirjoittaa F0? No kirjoitetaan sinne vaikka 240, 240, 240. En nyt tiedä, tuliko ihan saman värinen harmaa, mutta tarpeeksi likelle. Olisi pitänyt vähän 230 ehkä laittaa. No niin, missään tapauksessa me ei ole puijausalijohmassa ennen tuota. No sitten me tullaan sinne huijausalijohmaan, ja huijausalijohmassa rivillä 6 on ensimmäinen kerta, missä tapahtuu jotakin. Eli siellä meillä lukee, että plus plussataan sitä, mikä löytyy, kun tähätään b:tä pitkin. Eli ketäs mä siinä, että oikein plus plussataan sillä kuutosrivillä, niin katsotaanpa sitä. Eli plus plussataan, kun tähätään b:tä pitkin. Eli sehän on nyt sama asia kuin plus plussataan, kun tähätään. Ja mikä b:n arvo on, niin se on et c. Noi. Eli nythän me nytten mennään ja tullaan sinne c luokse, eli tuohan on sama kuin plus plussataan c:tä. Eli sehän tarkoittaa sitä, että mennään sinne c luokse ja kasvatetaan sitä yhdellä, eli sinne tulee sitten vitone. Ja minnekä se sitten sijoitetaan. Eli tuohan siinä tapahtui joka tapauksessa siinä lauseessa sillä rivillä 6. Ja se sijoitetaan sinne, mikä tulee, kun tähätään d plus 1. Eli jos me tähätään d plus 1 pitkin, no mikäs d on? Se on se onneton globaalimuuttuja. Ja onnettoman globaalimuuttujan arvo on tuommoinen. Eli tuohan on meillä nytten samaa kuin tähättäisiin tuota plus 1, ja siitähän meille tulee kaiken kaikkiaan, että c. Eli nytten c-muistipaikkaan sijoitetaan se, mitä tuo plus plussaus äsken tuotti. Eli plus plussaus tuotti meille vitosen, niin se vitonen sijoitetaan c, eli nyt se menee oikein tuplasti vitoseksi c. Mutta halutaan vielä piirtää, että kuka tässä osoittaa minnekin, niin voidaanhan me tänne piirtää, että nuo osoittelee tuonne. Ja jos tässä olisi halunnut muistuttaa sitä, että tämä on nimenomaan nyt se globaalin C-muuttuja osoite, niin olisi se voinut tuonne muistuttaa itsellensä. No niin, sitten seiskarivillä C on tähti B miinus 2. Eli nyt me joudutaan B osoittaa sinne globaaliin C:hen, kun me tähätään sitä globaalia C:tä pitkin, niin me joudutaan sinne globaaliin C:hen, eli sitä globaalista C:stä vähennetään 3. Eli kun tähätään B:tä pitkin, niin me ollaan siellä meidän globaalissa C:ssä, ja siellä on nykyisin 3. Ja vitone, eli nythän me sitten lasketaan, että 5 miinus 2, ja minne se sijoitetaan, niin se sijoitetaan sinne, kun tähättiin, mitä mä nyt höpisin, seiskarivillä, joo, ja se sijoitetaan C:hen. No mikä C on, niin se C:hän on se globaali C, eli se globaali C:hen sijoitetaan sitten tuo 3. Noin, eli globaaliin C:hen sijoitetaan sillä rivillä 3. No sitten seuraavalla rivillä vasta rumia lukeekin, eli tähätään B:tä pitkin ja sitä plussataan, sillä paljon tulee A per 2. Eli lasketaan A per 2. Mikä on A? Ei meillä näy mitään A:ta täällä. Ei kun onhan huijausalihamassa ikioma A. Eli se on 49 jaettuna 2. Ja sehän on 24, koska kokonaislukulaskussa menee hukkaan ne desimaalit. Eli se on 24. Eli se 24 me sijoitetaan sitten, ynnätään, kun tähätään B:tä pitkin. Ja mitä se oli, kun me tähättiin B:tä pitkin, niin mehän mentiin sinne globaalin C-luokse, eli globaaliin C:hen plussataan se 24, ja globaalissa C:ssä, kun on nyt 3, niin siitä seuraa, että sinne tulee se 27 meille. Eli tuonne tulee 27. No sitten ysikkärivillä meillä sanotaan, että palautetaan A suurempi kuin 3, ja C-kielessä tämmöiset totuusarvoiset, NS-totuusarvoiset lauseet ovat kokonaislukuja, joiden arvo on, nyt mä jäin kakertelemaan, että onko tosiarvo nyt ykkönen vai semmoinen, missä on kaikki pitit ykkösiä. Nyt en ole 100 varma. Sovitaan, että se on ykkönen. Se voi yhtä hyvin olla miinus ykkönenkin. Eli mitä on A suurempi kuin 3, niin meidän A on nyt 49, ja se on selvästi suurempi kuin 3, eli sen totuusarvo olisi 1, ja nyt se on se, mitä me tuossa retunnissa kannetaan mukana, ja mennään sinne pääohjelmaan, ja meidän pääohjelmassa meidän K1 saa sitten arvon 1, tai sitten se saa niin kuin nollan vastaluvun, eli 0 on false, se on ihan varma asia, mutta onko true sitten sen nollan vastaluku vai mikä, mutta mikä tahansa luku, missä on yksikin bitti päällä, tulkitaan todeksi C-kielessä, eli siellä ei booleja muuttujaa olemassa. Eli tonne tuli C, ja sen jälkeen me lähdettiin pois sieltä meidän aliohmasta, ja meidän aliohmassa ei sitten, aliohman muuttuja ei tietenkään olemassa. No sitten me lähdetään puijausaliohmaan 25 rivillä, ja puijausaliohmalle viedään, sillä on yksi parametrimuuttuja, ja sen arvoksi viiään tuo D:n osoite. Ja ei ole vielä olemassa mitään n:ää tuolta puijausaliohmasta. No sitten meillä syntyy se n, ja lokaalit muuttujat, eli kun tullaan sinne puijausaliohman sisään, niin tuo n syntyy, ja lokaaleilla muuttujilla ei ole mitään taattua arvoa, niin niiden arvo voi olla ihan mitä tahansa tuossa kohti. Ja eiköhän taas sillä tavalla, että ikinä mä en mene enää sinne huijausaliohmaan, eli mä voin vetää nuo kaikki tuolta harmaaksi kerralla. No niin, Sitten 15 rivillä lukee, että tähätään B-tä pitkin ja sinne laitetaan et u. No, mikä se et u on, niin se oli tämän puijaus. Se oli meillä tuo ysimuuttujan osoite, eli et u sijoitetaan tuonne tähti B:hen, eli tähätäänpä sitä B:tä pitkin. Tähätään B:tä pitkin ja sinne, kun tähätään B:tä pitkin, mennään sinne B-luokse. Ja se osoitti meillä sinne D:hen, eli siksi me mennään sinne D-luokse ja sinne laitetaan sitten U:n osoite. Ja sitten rivillä 16 me tähätään D:tä pitkin ja sijoitetaan sinne 175. Eli mihin me joudutaan, me tähätään D:tä pitkin, niin tähätään ja D:n arvo et U, eli siitä me joudutaan U:n luokse ja siispä me sinne U:hun sijoitetaan se 175, eli tuonne. Noin nikkäästi. Sitten n sijoitetaan miinus miinus u, eli tämä tarkoittaa nyt, että uuta, no puijausalihmassa ei omaa uuta, eli se tarkoittaa, että se globaali u menee yhtä pienemmäksi. Eli sinne tulee 174. Ja sitten se, mitä tuo lauseke palautti, eli se palautti sen 174, niin sijoitetaan n, ja n on tämän aliohjelman lokaalimuuttuja, eli sinne tulee se 174. Ja sitten me palautetaan tuommoinen hirveä arvo tuosta, aletaan laskea, mitä siitä tulee. Eli 3 kertaa tähätään B:tä pitkin. No tähätäänpäs B:tä pitkin, eli mihinkäs me joudutaan, kun tähätään B:tä pitkin, niin me joudutaan tonne, eli B viittaa nyt sinne D:hen, eli me joudutaan tonne et U:hun, eli tähätään B:tä pitkin, niin sieltä löytyy tuo et U. Ja nyt kysytään, että onko se arvo sama kuin D. Eli mitäs mä täältä löydän, niin mä löydän täältä täältä löydän, että et U D:ssä. Sitten onko se sama kuin D:n arvo, missä D on, ei meillä ole mitään lokaalia D:tä, eli se on se globaali D, ja sen globaali arvo on tuo, globaalin D-arvo on tuo et u, eli siitä tulee, onko et u sama kuin et u, ja sehän on sama, eli siihen tulee 1, eli sitten meille tulee tuosta koko häslingistä tulee 3 kertaa 1 plus n, ja n:hän meillä oli 174, eli 174 plus, siitä tulee sitten 177. Ja mihinkä se sitten mennä mätkästään, niin se palautetaan täältä, kun lähdetään pois. Eli nyt me lähdetään pois sen kanssa, ja se sijoitetaan tuonne K2, eli K2 sitten sijoitetaan tuo, mitä se aliohjelma palautti meillä. Ja sen jälkeenhän me ei ikinä enää olla siellä aliohjelmassa, että noita muuttuja ei tule meille enää olemaan. Ja sitten me printfaillaan tähti D, eli D viittaa nyt sinne U:hun meillä, ja U:sta meillä löytyy 174, ja se printataan nyt 4-kokoiseen kenttään, eli sinne tulostuu välilyönti 174. Noin. Ja sitten me printfaillaan vielä nuo UC, K1 ja K2. Eli nuo kaikki on kokonaisluvuja ja kaikki tulee neljän numeron kenttää. Eli sitten ensimmäiseen tulee U:n arvo, eli U:n arvo on se 174, eli se neljän numeron kokoiseen tulee yksi välilyönti eteen. Sitten meillä tuossa formaatissa lukee, että sitten tulee välilyönti, sitten tulee neljän kokoisena tuo C:n arvo, eli C:n arvo on 27, eli sitten saadaan neljän kokoinen, niin kaksi välilyöntiä, 27. Ja sitten seuraavaksi tulee K2. Menikö mulla vähän väärään kohtaan äsken tuo? Tuo meni vähän väärään kohtaan, eli roskikseen nuo värit tuosta, ja tuo piti laittaa tuonne. Tuo piti laittaa tuonne. Eli sitten tulee neljän numeron kenttä. Ensin tulee välilyönti, sitten tulee neljän numeron kenttä 177, eli yksi välilyönti 177. Ja sitten vielä K1, ja K1 on meillä nyt ykkönen, ja se neljän numeron kenttään, niin ensiksi tämä yksi välilyönti, mikä on tuossa formaatissa, ja sitten neljän numeron kenttää, eli 1, 2, 3 ja ykkönen, ja sitten se tulisi noin. Jos mä merkkaan tähän varuuta, jos mä merkkaan tähän pisteellä niitä välilyöntejä, niin ne, eli nämä ei nyt ole oikeasti välilyöntejä, vaan nämä osoittaa sitä, että niitä välilyöntejä olisi noin paljon siinä. Eli yksi siitä ja sitten yksi, kaksi, kolme välilyöntiä. Noin. Piste on välilyönti nyt tuossa merkinnässä. Ja sitten retun nolla, niin sitten me palautetaan nolla tästä meidän pääohjelmasta. Ja nolla tulkitaan yleensä, että hyvin meni. Ja sen jälkeenhän sitten, kun me lähdetään pois sitä, niin meillä kaikkoo kaikki lokaalit muuttujat. Siitä kysyttävä. Funktiot kohdassa piti tehdä kysy vuosi. Ja nyt tämä on tämmöinen jossakin määrin tyypillinen mä en tiedä miksi tuossa on vääränlaisia skandeja. Olisiko siellä semmoinen? Hetkinen, se oli mun vastaus. Miksi siinä oli vääränlaisia skandeja? Ctrl H, vaihdetaan nuo X kaikki. Piti mennä sinne teidän vastauksiin. Eli tänne mun piti mennä katsomaan niitä teidän vastauksia siitä. Eli kirjoita C-funktio. Eli nyt kun tässä lukee, että C-funktio, niin silloin me ei saa käyttää näitä C-auttoja eikä muita. Silloin meidän pitäisi pysyä niissä vanhan C-koodeissa, eli näillä tähellä ja muita. Eli tämä on sillä tavalla nyt semmoinen aika tyypillinen tietyn aikakauden C-ohjelma, aliohjelma, että se varsinaisen työnsä se tekee noilla parametreilla. Ja sitten se palauttaa semmoisen onnistumisarvon. Eli C-printf ja C-scanf palauttaa onnistumisarvon. Eli scanf esimerkiksi kertoo, että montako semmoista onnistunutta prosenttijuttua se onnistuu sillä tekemään. Ja printf, mä en muista palauttaako se, että montako tavua se onnistui tulostamaan. Niitähän ei yleensä olla kiinnostuneissa arvoista. Ja niin sitten käytetään hyväksi rajusti sitä, että C:ssä ei ole pakko ottaa kiinni sitä funktion paluarvoa. Eli normaalistihan te printfn kirjoitatte ihan tyytyväisenä, ettekä välitä sitä, mitä se printf palauttaa. Niin kuin esimerkiksi tuossakin, niin ihan tyytyväisenä on kutsuttu printf, ja oikeasti se palauttaa arvon. Ja tuossa on tyytyväisenä kutsuttu scanf, vaikka se palauttaa arvon. No niin, eli nyt tehdään aliohjelma, joka käyttäjältä kysyy vuoden, ja sitten se, mitä käyttäjä kirjoittaa, se palauttaa tuossa. Ja sitten sivutöinään se sitten kertoo, että onhan se vuosi nyt varmasti tältä vuosituhannelta. Eli sitten se palauttaa meille nollan tai hetkinen, oliko tämä väärin laitettu. Eli ykkösen, mikäli se ei ole tältä vuosisadalta, se on vähän epäseemäisesti nyt tuo paluarvo, että tavallaan järkevämpi olisi, että se palautaisi ykkösen, jos se on tältä vuosisadalta jos se, tai tuhannelta, jos se on se onnistumisarvo siinä. Mutta nähtävästi nyt on ajateltu, että tämä vuosituhat on niin kuin epäonnistunut, että pitäisi niin kuin antaa jotain muuta vuosituhannelta. Nyt mä en yhtään ymmärrä, miksi tuossa on testattu, että onko T:n osoite nolla. Sitähän se ei ihan varmasti ole. Kun aina kun me esitellään muuttuja, niin se on ihan varmasti muualla kuin nolla osoitteessa. Mutta jos me kysytään ihan rehellisesti sen muuttuja arvoa, niin kuin Javassakin kysyttäisiin, niin sitten me voitais katsoa, että jos sieltä palautettiin nolla, niin se on tältä vuosituhannelta. Ja nyt kun sille aliohjelmalle ollaan vety parametrin vuosiluvun osoite, niin nyt kun se aliohjelma toimii, niin se voi sijoittaa tänne arvon. Ja nyt me voitaisiin vielä tulostaa se meidän vuosiluku siitä, eli tulostetaanpa se mallin vuoksi vaikka tuohon se vuosiluku, niin nähdään, että miten tämä toimii. Eli nyt jos tämä ajettaisiin ja käyttäjä syöttäisi 2001, niin silloin tämä sanoisi, että ei mitään. Ei me ihan joku putkee tällä vuosituhannella. Palautetaan yksi, mikäli vuosiluku ei ole tällä vuosisadalta. Tai syötössä on jotakin väärin. Eli sen pitäisi palauttaa nolla silloin, kun meillä on se. Silloin, kun meillä on se tällä vuosisadalla. Eli jos se palauttaa nolla. Eli tämähän on nyt täällä väärin. Eli eikö tähän pitää nyt nimenomaan tuon tehtävän määrityksen mukaan palauttaa nolla. Ja sitten muussa tapauksessa ykkönen. Eli nyt se ei, laitetaan tuohon vielä else, että me nähdään, että se jotain edes tekee. Else, vuosiluku, prosentti D, ei ole tällä vuosituhannella, tai se on väärin. Noin. Ja nyt mitä se aliohjelma tekee, niin se aliohjelma tulostaa meille tuon tekstin, että anna vuosi ja väkänen, ja sitten se pysähtyy se ohjelma tämän scanf:n takia siihen, ja nyt käyttäjän vuoro syöttää arvoja, sama juttu kuin sillä vanhassakin, niin pitää ottaa osoite sinne, että se pääsee scanf työntämään sen tuloksen sinne, ja nyt jos tämä muuttujan nimi ajatellaan, että tuo on, muuttujan nimen on tähti P-vuosiluku, niin se eteen laitetaan et-merkki, tai jos ajatellaan, että se vuosiluku on jo valmiiksi osoite, niin silloin scanf:lle viedään osoite. No nyt sitten me halutaan katsoa, että tuliko sinne, mä laittaisin kyllä nyt tuohon, se olisi selkeämpi, kun pistää yhtä suuruusmerkkiä ja laittaa siihen nimenomaan sen tämän vuosituhanne. Eli nyt jos se sitten se, kun tähätään sitä pitkin, minne se meni, käydään katsomassa, että menikö ne luku, mikä on suurempi kuin 2000, niin silloin palautetaan nolla. Ja muussa tapauksessa palautetaan sitten ykkönen. No sitten siinä oli vielä se pyyntö, että tai syötössä on jotakin väärin. Eli nyt jos mä syötän tänne kissa, niin se scanf ei onnistunut omassa hommassaan ja meille kävi sitten aika paljon väärin täällä nyt sitten sikäli, että miksi meille kävi väärin, niin meille kävi sen takia väärin, että nyt se vuosiluku on siinä jäänyt niin kuin täysin tuntemattomaan arvoon. Ja miksi siinä sillä tavalla kävi, niin sen takia, koska tämä on lokaali muuttuja, mikä on tuossa esitelty. Me mennään aliohmaan, yritetään skanfata sinne jotakin. Se skanfaaminen ei onnistu, niin tämä vuosiluku jää tuntemattomaan arvoon. Ja tuossa testissä se ei tee hyvää asialle. Ja se oli tuuria, että se sitten palautti meille ykkösen. Mutta nyt meille tuli sitten isosti vikoja tuosta, että tässä tulostamistilanteessa menee väärin. Ja nyt jos mä alustasin tämän vuosiluvun tässä vaikka 2021. Ja ajasin tässä, niin tämä ei noudata sitä, mikä piti olla. Eli kun sanottiin, että jos se vuosiluku on väärin, niin kuin kissa varmasti on vuosiluvuksi väärin, niin tämä silti oli sitä mieltä, että se vuosiluku on tältä vuosituhannelta. Eli tämä ei mennyt palauttaa nyt ykkösen. Ja miksi siinä kävi sillä tavalla, niin sen takia, että tämä ScanF ei pärjännyt sen kissan kanssa, se jättää tuon koskemattomaksi ja sinne se jää se 2021, niin kuin siellä olikin. Ja tänne mä en saa millään enää sitä kissaa näkyviin, koska tänne aliohman ulkopuolellahan ei näe millään tavalla, että mitä se käyttäjä syötti. Mutta sen mä pystyn tarkistamaan, että toimiiko tämä ScanF. Eli nyt jos tämä ScanF palauttaa mulle ykkösen, niin tilanne on hienoa. Eli silloin se ScanF onnistui yhden tämmöisen printfin tekemään, ja silloin mun on järkeä tässä jatkaa. Mutta jos se ScanF ei palauta mulle ykköstä, niin silloin asiat on nyt huonosti. Periaatteessa voisin testata vaikka, että se palauttaa ykköstä pienemmän luvun, niin asiat on huonosti. Eli se ei onnistunut yhtään niitä tekemään, se palauttaa nolla, tai sitten jos siinä on niin kuin syöttö kokonaan loppuun, niin se voi palauttaa sitten miinus yksi muistaakseni sieltä. Niin tämähän on meillä se virhe, niin siitä voitaisiin palauttaa ykkönen. Eli nyt sen pitäisi sitten sanoa, että tämä 2000 ei ole tältä vuosituhannelta tai se on väärin. No nyt tämä mun muotoilu oli vähän väärin, että se on väärin, sehän viittaisi tuohon. Ei se ollut se ongelma, vaan ongelma on se, että se käyttäjän syöte oli väärin, se pitäisi tuohon tekstiin muotoilla siistimmin. Joo. Toinen tapa hoitaa tuota, ettei tarvitse tätä ScanFn tulosta mennä katsomaan, mitä se palautti, niin voisi olla, että mä alustasin tämän vuoden ennen tätä kysymistä. Eli mä tähtäisin laittaa tuonne vuosilukuun jotakin ensteksi. Ja sitten jos en mä testaa sitä, niin tuo jää muuttumatta. Ja nyt kun me tähätään katsomaan sitä, että onko siellä yli 2000 oleva luku, että me voidaan palauttaa nolla, niin eihän siellä ole, koska jos ei sitä muutettu, niin siellä on nolla ja sitten me palautetaan tuo ykkönen tuossa. Niin nyt se ei näytä niin pahalta siinä, että se näyttää sitä meidän vuosilukua. Mutta tämän tyylisiä on semmoiset tietyn aikakauden C-funktiot, että se työ tehdään näissä parametrimuuttujissa ja sitten tuossa paluarvossa kerrotaan sitä, että kuinka kävi. Ja niistä oikein malliesimerkkiä on tämä printf ja scanf, niin kuin äsken katsottiin sillä ifillä, että sitä me voidaan katsoa, että miten se pärjäsi. Scanfn päätuloshan tulee näissä parametreissa ja sitten se sivutulos tulee siinä funktioarvona, että monta se onnistuu ottamaan. No sitten pienimmän paikka, niin tässä ei pitäisi olla mitään eroa. Java-ohjelmaan ainoa ero Java-ohjelmaan on se, että meidän on pakko sille pienimmän paikalle kertoa, että montako, Montako alkiota meidän mielestä sillä taulukossa on? Ja jotta ei sitä laskettaisi väärin, niin. Nyt mä jäin nikottelemaan tuossa, että tuossa tuolle pienimmän. Eikö siinä ole laskettu uusi lukumäärä joka kerta? Joo. Eli tuolla alijohman puolella meillä ei ole enää mitään mahista saa selvitä sitä, että montako alkiota tällä taulukossa on. Tämä on se C:n niin kuin isoin kompastuskivi. Ja nyt Java ja C-sarpin jälkeen niin kuin monelle hankala ymmärtääkään, että eihän se voi noin mennä, ettei sitä taulukosta tiedettäisi koko. Mutta kun sitä ei tiedetä, koska se taulukko ei ole olemassa, vaan osoitin siihen ensimmäiseen alkioon. Ja sillä tiedolla, että mulla on osoitin metsä ensimmäiseen puuhun, niin ei mulla ole mitään arvausta siitä, että montako puuta sillä metsässä on. Ja sen takia me ollaan velvollisia tekemään kaikki alijohmat sillä tavalla, että niille viedään parametrina sitten tieto siitä, että montako alkio käsitellään. Tämähän ei takaa vielä yhtään mitään, koska jos mä huijaan sinne väärän lukumäärän isomman kuin mulla oikeasti on tätä alkiota, niin kuin katsottiin vaikka siinä Heartbleed esimerkissä, niin mä mätkin mennä sitten niihin paikkoihin, mitkä ei mulle kuulu. Eli se on sitten hirvittävästi ohman vastuulla, että tämä on oikein tämä luku. No, yksi tapa möhliä vähän vähempi on se, että pistetään kääntäjä laskemaan, että montako alkiota mulla on tuossa taulukossa. Eli mä voin kysyä kääntäjältä, että mikä on tämän k-pituuden taulukon koko. Ja se on tehtävissä silloin, kun kääntäjä näkee sen taulukon esittelyn tuossa samassa lohkossa. Eli silloin, kun se taulukon alustus on tässä samassa lohkossa, niin silloin se kääntäjä pystyy laskemaan, että jos tämä on 32-bittinen kone, niin se pystyy laskemaan, että tässähän on nyt 12 kertaa 32-bittinen luku, eli tämän koko on sitten 12 kertaa 32. Ei 12 kertaa 4, anteeksi. Eli onko se 96? Eli tämän k-pituudet viemä muistitilaa 96. Ja sitten kun mä kysyin, että kuinka iso siellä on sitten ensimmäinen alkio, eli tuo 31, niin sehän on intti. Ja 32-bittisessä koneessa se on siis 4 tavua, eli nyt se 96 jaetaan sitten 4, ja siitä tulee sitten meille se 96, 12, onko se 48? Nythän mä puhun ihan höpöjä. Eli 4 kertaa 12 on 48. Ja 48 jaettuna 4, niin on 12. Eli nyt tämä lasku tuottaa meille 12. Mutta tämä size of ei kerro sitä taulukon kokoa, se kertoo sen tavujen yhteismäärä yhteensä, ja siksi pitää jakaa sillä, että kuinka iso yksi alkio sieltä on. Ja nyt meillä on lukumäärä on 12. No sitten, tässäkin on aika paljon kirjoittamista, niin mä tein tämän itse aina sitten sillä tavalla, että eli nythän tähän voi tehdä itsellensä käyttää sitä risua, että define, niin voi tehdä vaikka tämmöisen kokonimisen makron itsellänsä, minkä tekisi tällä tavalla, että size of t jaettuna size of t. Size of t hakasulkeessa 0. No, miksi se tee mulla 0? No, ei mitään puolipistettä perää. Nyt mä en ole ihan varma, miksi nuo punaiset menee tuossa sekaasi. Tuon sulku. En nyt tiedä, miksi se näytä siinä oikein. Niin nyt sen sijaan, että tämän lukumäärän laskee näin, niin nyt mä voin tämän lukumäärän laskea sillä tavalla, että tämä on koko tuosta k-pituudet. Noin. Koska nythän se tuohon koko tilalle sijoittaa tämän mömmötsin, Ja nyt sitten, kun se sijoitetaan siihen ja se on parametrinen makro, niin teentialalle sijoitetaan se teksti, mikä tuolla on suluissa. Eli silloin se tulee tasan tuo äskeinen lauseke. Ja nyt se tuossa toimii. No nythän mä periaatteessa voin kirjoittaa tuohon. Tuohon, koska lukumäärä on tuo, niin mä voin tuohon suoraan kirjoittaa tuon koko tuosta. Enkä tarvitse tuota lukumäärän laskua tuossa erikseen. No sitten samalla logiikallahan näissä seuraavissa alihommissa käy sit sillä tavalla, että tähän mä kirjoitan koko L1:stä ja tähän mä kirjoitan koko L2:stä. Eli nythän mulle tuli tähän sitten kaikkiin alihommakutsuihin tämmöinen, että mulla lukee tämä nimi niin kuin kaksi kertaa tuon koko kanssa yhdessä kimpassa. Ja senpä takia mä sitten itselleni silloin, kun C:llä tein, niin tein vielä yhden alihomman, jonka nimi on nimi ja koko, name and size, taulukosta, mikä toimii sillä tavalla, että se palauttaa sen taulukon nimen semmosenaan, ja sitten se palauttaa sen taulukon koon. Eli nyt pystyykin sitten tekemään tämän koko höskän sillä tavalla, että vie tuolle alihommalle parametrina nimi ja koko tuosta k-pituudet. Ja nyt sille alihommalle menee oikeasti kaksi parametria, koska tämä name and sizehan korvautuu nyt sillä, että siihen tulee tuo taulukon nimi, pilkku, tuo koko tuosta, eli tuo lasku sinne menee parametrina. Ja nyt jos mä ihan mahdottomasti möhlinyt, niin sen pitäisi edelleen toimia. Eli tällä tavalla mä niin kuin yritin pikkasen varmistaa sitä selustaani, että mä vien aina oikein lasketun koon sinne, minne pitää viedä taulukko ja sen koko. Ja silloin nämä loputkin alihommakutsut saa tehtyä sillä tavalla, että viedään sinne parametrina nimi ja koko tuosta taulukosta L1 ja nimi ja koko tuosta taulukosta L2 ja silloin mä en tarvitse tuota lukumääräkikkailua tuossa ollenkaan. Että sitten kun sen tietää, mikä sen C-riskit on ja tekee siihen itsellänsä tarpeeksi apuja, millä yrittää välttää niitä C-riskejä, niin sen kanssa voi jopa ehkä pärjätäkin. Joo, mutta huolellinen sen kanssa oltava. Ja sitten tämä ei missään tapauksessa toimi enää tämä täällä alihommassa käytettynä, koska täällä alihommassa käytettynä se tarkoittaa sitten sitä, että nyt tämän size of, tämän luvut täällä onkin sitten 32-bitissä koneessa 4, koska nyt se kysyy sen osoittimen koon, ja se on yleensä sama kuin intin koko. No niin, sitten itse toteutukseen, eli nyt meillä on pienimmän paikka alihomma, mille viedään parametrina tuo taulukko ja sen koko. Ja pienimmän paikka alihomma on suoraan sieltä Java-kurssilta, eli arvellaan, että paikka olisi vaikka -1. Ja sitten C:ssä ei saa esitellä muuttujia missään muussa kuin tässä lohkoalussa. Eli C:ssä ei voi kirjoittaa sitä intiä tuohon forin kohdalle, niin kuin se Javassa ja C++ voidaan kirjoittaa. Sitten viuhataan läpi ne kaikki alkiot. Jokainen saa yrittää, että pärjää. Jos se pärjää, niin sieltä tulee uusi pieni ehokas ja sitten tästä tulee uusi paikka ehokas. Ja nyt jos taulukossa ei ole yhtään alkiota, niin sehän inhottavasti sitten kaatua muksahtaa tuohon, kun pienimmälle viedään parametrina tyhjä taulukko. Ja se indeksi on -1, ja nyt me otetaan -1 paikassa oleva arvo tuohon. Ja nyt se nyt ihan onnellisena on antanut tätä jotakin. Eli tämän tyhjän taulukon, niin se on varmaan tämä, minkä se on sieltä antanut. Se on mennyt naapurin puolelta. Eli nyt ne muistipaikat on varmaan jaettu sillä tavalla, että siellä on ensiksi tullut muistiin tämä L2, ja sitten sen perään on tullut tuo L1. Ja nyt sitten kun L1:stä otetaan indeksissä -1 oleva juttu, niin se onkin tuo tuossa. Kokeillaan ihan kiusallaan sinne, pistetään vaikka 34 ja katsotaan, että palauttaako se taas sen. Minkä takia se nyt ei palauttanut? Ai niin, siis mä unohdin nämä tähän toiseenkin kutsuuhan. Meidän pitää tehdä nuo, toiseen kutsuunkinhan meidän pitää tehdä tietysti nuo samat temput. Nimi ja koko koopituudet. Ouppadouppa. Se uikutti luikutti siitä, että huonosti kävi jonkun kanssa. Eli tuolla se tuolla kun se meni se omaan alueensa ulkopuolelle, niin se iski nyt se Valgrind siellä meille kimppuun ja valittaa siitä, että me tehdään jotakin laitonta siellä. Mutta ilman niitä Valgrind-juttuja, niin taas toiminut ihan kiltisti. Joo. Ja tosissaan sitten pieni voidaan tehdä sillä tavalla, että kysähtää se pienimmä indeksi, jos on meillä tehty, niin sitten se vastaavalta palautetaan. Nyt ongelmaksi jää se, että jos tämä indeksi on -1, niin silloin meille käy tuossa huonosti. Et jos me tuo haluttaisiin välttää, niin ettei se tuossa huuan, niin jos indeksi on pienempi kuin nolla, niin eihän se nyt pieni ole nolla, mutta jos mä nyt palautan ilkeyksissäni pienimmäksi nolla, niin se nyt ei ainakaan kaavu siihen sitten. Joo, no palindromi juttu, niin joo, muuttujatyyppinä voidaan käyttää unsignedkin. Ja periaatteessa monesti taulukotapauksessa unsigned olisikin fiksu tyyppi, koska se ei pysty menemään sitten negatiivisen puolelle. Sitten meidän vaan olisi pitänyt siihen pienimmän paikkaan määritellä joku muu, mitä se palauttaa, jos ei sitä löydy sitä pienintä. Eli palindromissa niin otetaan yksi indeksi. Tässä on muuten hei nyt se, mitä mä varoitin. Hetkinen, missä meidän C-versio siitä on? No joo, tuossa on tuohon i:hin laskettu kierrosti se merkkijonon pituus. Eli forilla mennään läpi sitä merkkijonoa ja jatkoehtona on se, että siinä on muuta kuin nolla. Ja nyt jos meillä siinä tietyssä kohdassa siinä taulukossa on se nollamerkki, eli meillä on se nollamerkki tulee sieltä vastaan, niin taas tuo jäi kummittelemaan tuo. Jäi kummittelemaan sinne, niin nyt kun me lähdetään tästä i:llä menemään läpi, että i on nolla, onko tämä, eli tuo testi m jonot i, niin se on totta, jos siellä on muuta kuin nolla. Eli ollaan tuossa, onko nolla, jatkuu, onko tuossa, eri suuri kuin nolla, jatkuu, jatkuu, jatkuu. Ja nyt kun i on meillä tuossa vitosen kohdalla, nelosen kohdalla tuli pelkkä kisa eikä kissa, eli tämä nyt on indeksissä 4 meillä, niin kun me ollaan indeksissä 4 ja me testataan sitten, että onko m jonot i muuta kuin nolla, no ei ole, se foori loppuu, eli tämän silmukan jälkeen i jää sitten neloseksi, ja sitä voidaan käyttää sitten sen merkkijonon pituutena tuossa. Sitten on, eli mä olisin tälle i:lle antanut tässä paremman nimen kuin i, eli tämä on se merkkijonon pituus. Eli se olisi tuossa vähän fiksumpi nimi. Ja sitten lähdetään normaaliin palindromitapaan niin käymään läpi sitä puoleen väliin asti. Tosin itse näkisi helpommaksi, kun nämä laskut tässä, niin näkisi helpommaksi sen ihan rehellisen kahden indeksin käyttämiseen. Eli meillä olisi int alku on nolla, tai no joo, se voi alustaa tuossakin alku ja sitten int loppu. Int loppu on pituus miinus yksi. Ja sitten ehtona meillä voi olla, että niin kauan aikaa kuin alku on pienempi kuin loppu, niin me ei tarvitse joko kerran tehdä jakolaskua ja jokaisessa askeleessa siirretään sitä alkuosoitetta yksi eteenpäin, sitä loppuosoitetta yksi pykälä taaksepäin. Ja jos merkki on paikassa, alku on eri kuin merkki on paikassa loppu, niin hommaa ei kannata jatkaa. Tässä me voidaan saman tien voidaan palauttaa, että ei ole palindromi. Ja jos me päästään tämä koko tarina läpi, itse asiassa muuten C:ssä taitaa olla semmoinen sulutustapa, että tuolla on tuo loppusulku. Eli jos me päästään tämä läpi, niin palautetaan kiltisti ykkönen ja sitten me päästään yhdestä tuommoisesta turhasta lippumuuttujasta eroon tuolla. Noin. Ja tämä silmukka, mikä tähän kirjoitettiin, niin tämä silmukka itse asiassa on sama kuin tuo str len m-jono. Ja tuo m-jono kannattaa esitellä konst-tyyppiseksi osoittimeksi, eli osoitinhan se on sen takia, koska tämä hakasuluthan on vaan huijausta, eli oikeastihan tässä vaan lukee, että car-tähti, eli osoitin siihen ensimmäiseen merkkiin, mikä meillä on. Ja tuo konst tekee sitten sen, että mä en voi töpöillessäkään vahingossa muuttaa niitä, mihinkä tuo m-jono osoittaa, ja se kannattaa pitää siinä aina päällä. Mutta saa siinä se hakasulkumerkintä olla, mutta se on ihan samanlainen osoitin, se on vain syntaktista sokeria. Ja sitten C-tyyliin saattaa kuulua se, että tämä aliohman aloittava sulku tulee tuohon kohti. Noniin, eli string length tekee just tämä, että se kävelee sitä jonoa niin kauan eteenpäin, että tulee vastaan se nollamerkki, ja sitten mihinkä kohti siinä löytyy se nollamerkki, niin se on sitten se merkkijonon pituus. Tuossa tuli vähän nytten vääränlainen sulku ja sitten tuo ifin loppusulku. Noin. Appasta tulee ykkönen. Minkä takia toisesta appasta tulee nolla? Niin se on stringi. Sillä on joku vika siellä. Kun yksi on totta, niin se on järkevää palauttaa ykkönen silloin, jos se on palindromi. No niin, tuossa se on tehtynä C-merkkijonoilla. Ja nyt periaatteessa ihan voidaan huoletta kopioida tämä samaa täältä tähän toiseen kohtaan, ja ainoa mikä tässä muuttuu, niin sitten tämä string length, kun tuo parametrin tyyppi on string, niin tähän tulee sitten piste length initonic. Noin. Ja sitten se mikä muuttuu, niin C:ssä saa esitellä näitä muuttujia jo tuolla, eli silloin nämä apumuuttujat voi esitellä tuossa. Eli voisin mennä yhdelläkin indeksillä, mutta mä pidän henkkohtaisesti jotenkin selkeämpänä sitä, että meillä on rehellisesti niin kuin oma indeksi sinne loppuun ja alkuun, niin ei tarvitse sitten ihme laskulla laskea sitä. Ja nyt sen pitäisi appasta antaa molemmista merkkijonoista ykkönen ja passista antaa molemmissa tapauksissa nolla. Ja sitten näitä testejä tänne voi kirjoittaa, että saippuakivikauppias on palindromi ja tyhjä merkki on palindromi ja koira ei ole palindromi. Ja tässä toisessa sama tarina. Joo. On muuten pikkasen paljon nopeampi tämä testi tässä. Testi tässä kuin sillä Java-puolella jostakin syystä. Joo, eli tästä stringhosta löytyy ne strlen ja muut funktiot. Tästä kysyttävää. No sitten tuhoa lopusta. Tee molemmille kielille, eli stringille, näille kaartahille, eli C:lle ja sitten C++:lle. Ja sitten tuolla okei, tässä on etitty se nykyinen loppu. Ja tässä taas olisi voinut tämän tehdä sillä stringlengillä, että onhan tuo hyvä, että tietää, miten se etitään sieltä, mutta sitä varten se stringleng on, kun se tekee meidän puolesta, niin ei tarvitse tätä kirjoittaa uusiksi. Tämä on just sama kuin stringleng. Eli nyt jos mä haluaisin kissasta ottaa lopusta pois kissasta ottaa lopuksi kaksi merkkiä pois, niin tämähän ei takaa tämän onnistu. Itse asiassa, jos näin haluaisi testata, niin se oikea testihan olisi sitten, koska siinä kyseessä on kokonaisluku, niin kyllä se on justiinsa aika melkein. Mutta tämähän ei takaa sitä, että sinne ei ole tullut nollia ennen tätä vitosta. Eli tässä se testi melkein oli sillä tavalla, että tehdään tuohon toiseen. Eli otetaan string compareillä tuo S ja verrataan sitä tuohon semmoiseen, mistä on kaksi poistettu lopusta, niin sen pitäisi tuottaa meille nyt sitten nollaa, koska se string compare tuottaa nolla, jos ne on yhtä isoja ja muuta, se kertoo sen, että kumpikaan niistä on ennen toistansa. Eli tälleen menisi nämä testit tässä nyt. No joo, tuossa nyt tietysti kun otetaan se ensimmäinen merkki, niin sehän riittää meille. No niin, mitä se sitten tarkoittaa sitten se, että merkki on lopusta poistetaan, niin nythän se tarkoittaa meillä sitä, että tehdään tänne se kissa nyt. Kissa ja sitten sinne vitospaikkaan tulee se nollamerkki. Joku tekee aina tuon tuohon. Ctrl 1, sillä mä saan sen pois. Niin nyt jos mä haluaisin, että tämä kissa loppuskin tuohon kohti, niin mullehan riittää laittaa sitten nollamerkki tuohon kohti. Niin silloin kaikkien mielestä se kissa loppuu tuohon, koska meillä on aina se sopimus, että me saadaan kulkea sitä NS-merkkijonoa, eli sitä parametrina tuo osoitinta, niin korkeintaan siihen nollamerkkiin asti. Eli nyt sitten lasketaan huolella, että tämän kissan pituus on 5, jos mä haluan kaksi merkkiä sieltä pois, niin 0, 1, 2, kolmos paikkaan pitäisi laittaa se nollamerkki. Eli jos meillä on negatiivinen tuo, eli mukamas jatka sitä jonoa, niin silloin ei ole järkeä tehdä mitään. Sitten jos meillä on joku sanoo, että poista 5 kirjaimista kissasta, niin 7 merkkiä, niin ei me saa sitä nollamerkkiä tänne laittaa, niin silloin tavallaan tuhotaan se koko jono. Silloin laitetaan siihen ensimmäiseen paikkaan se nollamerkki, niin silloin se loppuu siihen se jono muodollisesti. No sitten muussa tapauksessa, nyt me ollaan katsottu tuosta lenni ja n-suhteesta kaikki ne tilanteet, missä ne menisi niin kuin tämän jonon ulkopuolelle, niin muussa tapauksessa kun 5 otetaan 2 pois, niin sehän on 3, eli sitten paikkaa 5 miinus 2, niin sinne laitetaan nollamerkki, niin sitten se jono on katkenut tuosta kohti. Eli tuo on aika helppo tuo jonon katkaisu. No sitten sama asia tolle. Itse asiassa mulla muuten äskeisestä sanomatta joku tärkeä juttu. Joo, täällä onko palindromissa olisi pitänyt tuoda tänne parametrina string reference. Eli turhan takia on kiikuttaa sille palindromille sitten koko sitä merkkijonoa tutkittavassa, kun voidaan viedä sille parametrina vaan viite siihen merkkijonoon. Niin tämä nopeuttaa jossakin tilanteessa ihan suunnattomasti tätä koodia. Ja sen takia const, että vaikka mä tuon sen viitteenä sen jonoon, niin sitä ei pääse nyt muuttelemaan sitä jonoa. Eli aina kun mahdollista, niin silloin kun teillä on muuta kuin perustietotyyppejä, niin kannattaa niitä kuskata sitten const-referenssinä. Mutta nyt tähän tuhoan lopusta, eli nythän me ei haluta konstia tuohon, ja mä haluan muuttaa tätä merkkijonoa. Niin siinä tapauksessa mä tuon sinne pelkän referenssin nytten. Ja sitten sama juttu kuin äsken, katsotaan sen pituus, samat tarinat kuin äsken, että jos se on väärään suuntaan menossa, niin ei tehdä mitään, antaa se jono olla koskemattomana. Jos ollaan poistamassa enempi merkkiä kuin meillä on pituutta, niin siinä tapauksessa palautetaan tyhjä, tai tehdään sitä merkkijonosta tyhjä. Muussa tapauksessa sanotaan sille merkkijonolle, että poistahan itsestäsi tuosta paikasta alkaen, eli jos se on se kissa, niin 5 miinus 2, eli paikasta 3 alkaen poista 2 merkkiä. Ja sitten se oli siinä. No sitten taulukosta poistaminen, tämä on suoraan Java ohjelma, jossa nyt tässä ei ole mennyt oppi perille, eli muistakaa se, että jos teille tulee 2 silmukkaa sisäkkäin, niin teidän ohjelman kompleksisuus on on toise. Jos teillä on 1000 pitkä taulukko, eli n on 1000, niin tai lukumäärä on 1000, niin silloinhan se tarkoittaa 1000 kertaa 1000, eli miljoona operaatiota tehdään, että me saadaan poistettua sieltä. Ja menkää kokeilemaan niillä pihalaatoilla, että pistätte sinne, katsotte, että jos teillä on 10 pihalaattaa ja kaikki painaa melkein 100 kiloa kappale, niin jos te tällä algoritmilla poistatte, niin te joudutte tekemään sitten 100 nostoa, 10 kertaa 10 nostoa, kun mä teen maks 10 nostoa siellä koko pihalla. Eli pitää olla varovainen, että sitä algoritmia ei mene möhlimään. Silloin Java hakkaa menneen tulleen C:n, jossa C-ohmoja kirjoittaa sinne hölmöjä. Oikeampi tapahan on tehdä se sillä yhdellä silmukalla, niin kuin katsottiin siellä Java-kurssilla, tai ohmointi kakkosella ja saattoi olla ohmointi ykköselläkin. Eli siirrellään niitä siinä samassa taulukossa, mutta mitataan sitä, että paljonko niitä siirretään. Ja nyt tämä on aloitettu sieltä lopusta tämä siirtäminen. Ja jos meillä on poistettava kohdalla, niin me laitetaan sen kohdalla olevan kohdalle se. Viimeinen alkio. Ja sitten pienennetään meneekö tämä nyt oikein, eli jos meidän pitää poistaa tästä nyt vaikkapa kaikki kolmoset, eli tuo, niin silloin me aloitetaan tästä, onko tämä poistettava, eli nyt lähtötilanteessa lukumäärä on nyt meillä lukumäärä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eli meidän lukumäärä on 7. Eli Sitten lukumäärä miinus yksi on 6. Lukumäärä miinus yksi on 6. Eli kun me aloitetaan tuosta lukumäärä miinus ykkösestä, että jostain on poistettava, ei ole. Me ollaan tuossa, jostain on poistettava, niin tämän tilalle laitetaan tuo paikassa lukumäärä miinus yksi oleva alkio, eli 7 miinus yksi, eli paikassa 6 oleva alkio tulee tuon kolmosen tilalle. Ja sitten lukumäärä tiputetaan kutoseksi. Ja sitten kun me mennään tähän tämän kohdalle, niin ei ole poistettava. Tämä on poistettava. Niin nyt tämän tilalle siirretään paikassa lukumäärä miinus yksi oleva alkio. Ja nyt mua kyllä epäilyttää tämä, että aloitetaanpa se semmoisesta tilanteesta, missä meillä ei ole kaikki 100 asiaa, että tuossa on 99 ja tuossa on 98. Eli nyt siinä ensimmäisessä askeleessa ei mitään hätää, toisessa askeleessa tämän tilalle tulee 98, ei ole poistettava, lukumäärä on tippunut siinä hommassa kutoseksi. No sitten kolmosen tilalle tulee tuossa kohti 98, eli tuo lukumäärä miinus yksi paikassa oleva tulee tuohon kohti. Ja sitten muiden kanssa ei ongelmaa olekaan, eli tämän jäljelle jääväksi pituudeksi tuli nytten 5. Joo, eli mun lukumäärä jäi siellä vitoseksi. Mutta oleellista on se, että tämä ei ole enää siinä alkuperäisessä järjestyksessä. Eli se ei tähän poistu oikein ole sovelias juttu, että se vaihtaisi sitä meidän alkioiden järjestystä, mikä meillä on. Että se pitäisi ehdottomasti ainakin dokumentoida tähän, että alkioiden järjestys voi muuttua. Ja silloin tämä ei ole taulukko, vaan tämä on oikeastaan niin kuin joukko, eli siinä niin kuin loogisesti joukko, eli se on hävittänyt sen järjestyksessä. Tässä on tehty sillä tavalla, että tässä on tämmöinen, että kuinka pitkästi kutakin semmoista alkiota siirretään taaksepäin. Ja lähtökohtainen ajatus on se, että niitä ei tarvitse siirtää yhtään taaksepäin. Eli silloin tehdään sillä tavalla, että käydään läpi ne kaikki alkiot siinä. Ja sitten tämä merkintähän tässä on ihan ok, mutta suomeksi sanottunahan tuo, että taulukon paikkaan i laitetaan samaa, mikä on taulukon paikassa i plus, kuinka pitkästi niitä kannetaan taaksepäin niitä alkioita. Noin. Ja sitten jos se sattuu olemaan poistettava alkio, tuossakin on turha oikeastaan noilla tähtäilyllä tehdä sitä, kun sille on se helpompana syntaksina on tämä taulukkomerkintä. Eli jos siinä kohdalla olevana alkiona on meillä se poistettava, niin eikö tässä tehdä se sama lause, mikä tuossa äsken jo tehtiin? Ja sitten iitä raukkamaisesti siirretään, mikä on aika syntinen juttu, että forissa ei saisi oikeastaan tähän iihin koskea missään muussa kuin tuossa kohti. Mutta tärkeä on sitten se operaatio, että me sitten sitä matkaa, paljonko niitä tuodaan taaksepäin, niin siirretään. Tätä riviä mä en tässä ymmärrä, kun me mielestäni tuossa se jo tehtiin äsken. Mä oon sitä mieltä, että tuon tuosta saa pois. Joo. Eli oleellista on se, että tuo siirtomatka muuttuu tuossa, mutta meidän pitää sitten loikata se i siinä ohite, missä me oltiin. Mutta eikö kukaan ole tehnyt sille, että meillä on... Jos ti on poistettava, ei tehdä mitään. Tämäkään ei mun mielestä toimi. Jos TI on poistettava, niin poistettu ja plus plus ja sit siirretään eteenpäin. Mutta entäs ne kohdat, missä meillä ei ole poistettavaa, niin ne mua surettaa tässä jää tekemättä, koska kyllä meidän niitä muita pitää siirtää siinä. Eli jos me otetaan tämä, itse kun mulla ei tässä ole sitä taunoesimerkkiä, mitä me käytettiin. Eli nythän se pitäisi mennä sillä tavalla, että jos meidän pitää täältä kutoset poistaa, niin ei ole poistettava, ei ole poistettava, on poistettava. Eli tämän kohdalla ei tehdä mitään, mutta tämän seuraavan kohdalla se kannetaan tänne tämän kutosen paikalle. Ja tämä on poistettava. Eli nyt meillä tavallaan se uuden paikka on kirjoitus, eli se kirjoitetaan tuohon kohti. Ja kun me ollaan johonkin kohti kirjoitettu, niin siirretään tuota yksi eteenpäin. Ja nyt kun meillä on poistettava, niin ei tehdä mitään. Ja kun me tullaan tänne kakkosen kohdalle, niin kun se on ei poistettava, niin se tänne kirjoituspaikkaan kirjoitetaan. Eli kakkonen laitetaan tuohon ja se kirjoituspaikka siirtyy yhden eteenpäin. Ja silloinhan meillä kirjoituspaikka jäi paikkaan 4, mikä on täsmälleen näiden jäljelle jääneiden alkioiden lukumäärä tässä. Että semmoista algoritmia mä tähän niin kuin olisin kaivannut. Tuo on tuo. Eli karkeasti niin, että meillä on lukuosoitin ja kirjoitusosoitin ja lukuosoitin laitetaan sen taulukon alkuun ja kirjoitusosoite laitetaan sen taulukon alkuun ja niin kauan aikaa, kun sitä ei ole pätkitty liian pitkälle, niin jos kirjoituspaikassa on muuta kuin se kirjoituspaikassa, eikö siinä katselupaikassa on muuta kuin se poistettava alkio, niin silloin me sinne kirjoituspaikkaan laitetaan se katseltavassa paikassa oleva alkio, ja sitten sitä kirjoituspaikkaa samalla kasvatetaan yhdellä, ja sitä lukupaikkaa kasvatetaan joka kerta yhdellä. Eli tämmöinen algoritmi tehtiin sillä Javalla, mutta silmukoita käyttöä, ja tässä tämä on nyt kikkailtu käyttämään noita osoittimia, mutta samaa voitaisiin tietysti tehdä ihan kiltisti indekseilläkin. Joo, kysyttävää. Pistänpä nauhoituksen pois.